në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Moratinos, Davotulu dhe Jeremiç nuk kanë arritur të gjejnë modalitetin për pjesëmarrjen e Prishtinës dhe Beogradit në takimin e Sarajevës. Kthimi i sundimit të ligjit në gjithë pjesët e Kosovës është shqetësimi im kryesor, thot shefi i Aulexit Ilde Kermabo. Është rihapur dhe kanë filluar fluturimet nga aeroporti i Prishtinës. Më 20 qershor në Poloni mbahen zgjedhjet presidenciale. Për këto dhe zhvillime tjera më ose në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Prishtinë, aeroporti i Prishtinës është rihapur dhe fluturimet kanë filluar. Aeroporti u hap në ora 6 të mëngjesit, ndërsa fluturimet nisën pak më vonë, tha Altin Ahmeti, zëdhënës i aeroportit. Ai tha se fluturimet rifilluan pas lajmeve se shkalla e kontaminimit nga hiri vulkanik është e ulët. Në aeroportin Heathrow të Londrës ateruan aeroplanat e parë. British Airways pret që sot të aterojnë edhe 24 aeroplan nga Amerika, Afrika dhe Azia. Asociacioni Ndërkombëtar i Transportit Ajror, IATA, tha se çrregullimet i kanë kushtuar industrisë të paktën 1.7 miliard dollar dhe se shkalla ishte më e rëndë pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Helsinki. Vizita e kryeministrit të Kosovës në Finland u shtyp për muajin maj shkaku i vështirësive në trafikun ajror. Mediat finlandeze raportuan se Hashim Thaçi duhet të arrijë sot me ftesë të kryeministrit Matti Vanhanen. Raportohet se për shkaqe të njëjta është anuluar dhe vizita e sekretares së shtetit Hillary Clinton, e cila nesër duhet të arrijë në Helsinki. Beograd, kthimi i sundimit të ligjit në gjithë pjesët e Kosovës është shqetësimi im kryesor, tha shefi Aulexit Ivde Kermabo për gazetën Politika të Beogradit. Kjo është e rëndësishme, duhet të sigurojmë qasje të mirë për të gjithë. Duhet të nisim me hapa modest, fillimisht të krijojmë kushte për sundimin e ligjit, por për këtë duhet të ndërtojmë besimin, thot Kermabo. Ai ka shtuar se misioni i Aulexit nuk është politik, por i karakterit teknik. Kermabo ka thënë se roli i tij si shefi misionit të BE-s është më i vështirë se sasi rol si sasi komandanti KFOR-it. Kabul, trupat e aliancës kanë hapur zjarr në një makine që i afroi autokolonës në Afganistanin lindor duke vrarë 4 afgan të paarmatosur. Incidenti u dënua nga presidenti Hamid Karzai. NATO tha se dy nga të vrarët ishin identifikuar si kryengritës të njohur, por Karzai dhe shefi policisë lokale thanë se të gjithë ishin civil. Njëri nga viktimat u tha se është djalë 12 vjeçar. Moskë, dy shpërthime në Republikën Ruse të Dagestanit kanë plagosur rënë dy persona. Shpërthimet kanë ndodhur mbrëmë vonë në qendër të kryeqytetit Mahaçkala. Mediat thanë se viktimat ishin familjarë të një oficeri rus të shërbimit të sigurimit FSB, i cili ishte vrarë në një sulm në vitin 2004. Varshavë, më 20 qershor në Poloni mbahen zgjedhjet presidenciale pas vdekjes së presidentit Kaczynski në rrëzimin e aeroplanit më 10 prill. Vendimi u nënshkrua sot nga Bronislav Komorowski, ushtrues detyra i presidentit. Sondazhet thonë se Komorowski, kandidat i qendrës së djathtë të kryeministrit Donald Tusk, mund të fitojë në zgjedhjet. Partia Konservatore e Ligjit dhe e Drejtësisë, e prirë nga vëllai i ish-presidentit Jaroslav Kaczynski, do të emërojë kandidatin e vet të shtunën. Disa anëtarë të partisë kanë thënë se do ta mbështesin Kaczynskin, por ai nuk është deklaruar nëse do të synojë postin. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në Beograd, ministrat e jashtëm spanjoll dhe turk Miguel Angel Moratinos dhe Ahmet Davutoglu kanë diskutuar me homologun e tyre serb Vuk Jeremić që modalitetet e përfaqësimit të Kosovës në samitin e ardhshëm evropian që do të mbahet në qershor në Sarajevë. Për këtë temë do të bisedojmë edhe me korrespondentin tonë në Prishtinë Arban Avidiçiçi. Arban, ka ndonjë reagim nga Prishtina mbi takimin në Beograd?
Jo, me lazim zyrtarisht ende asnjë reagim për vetë takimin i cili pra është paralajmëruar si përpjekje diplomatike e Spanjës dhe Turqisë për të adresuar përfaqësimin e Kosovës në takimet rajonale. Megjithatë, qëndrimi i Prishtinës zyrtare është qartësuar disa herë deri më tash mbi këtë çështje. Kosova ka mungul se nuk do të marr pjesë në asnjë lloj takimi nëse pjesëmarrja e saj nuk është krejtësisht e barabartë me pjesëmarrjen e vendeve të tjera. Nga vetë takimi ndërkaq pritjet nuk kanë qenë edhe aq të mëdha, duke marrë parasysh faktin se Spanja, sikurse edhe Serbia, nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Ndërkaq Turqia, e cila nuk njihet për ndonjë proces ndërmjetësimi politik në Kosovë, nuk është fare antare e Bashkimit Evropian, në nëmbrellën e të cilit pra organizohet samiti në Sarajevë. Zoti Moratinos, ndërkaq vendit të cilit kryeson Bashkimin Evropian, nuk ka vizituar fare Prishtinën për të adresuar këtë çështje. Vëzhguesi thonë se një takim me përbërje të këtill nuk ka mundur të sjellë ndonjë rezultat edhe po të dilej me një model më të hollësishëm të përfaqësimit, gjë e cila të rikujtojmë nuk ka ndodhur në takimin e Beogradit. Ajo që është përmendur pas këtij takimi në fakt ka qenë vetëm fjala kompromis, shpresat për gjetjen e një kompromisi pra të pranueshëm për të gjitha palët. Me lazim?
Arbana, ka mundësi për një kompromis të këtill?
Edhe kur ishte rasti samitit të bërë dosafër Kranjit, i cili u mbajt më 20 mars, kompromisi vetëm për të cilin Prishtina ishte e gatshme, ishte përfaqësimi barabartë. Kjo nënkuptonte se nëse pjesëmarrësit e tjerë do të pajtoheshin të përfaqësoheshin me emra të përvetshëm dhe jo me emra shtetesh, atëherë edhe Prishtina thuajse do ta pranonte një variant të këtill në frymën e përfaqësimit të barabartë me të gjithë të tjerët. Edhe kësaj radhe përgjigjja mbase do të jetë e njëjtë. Kundërshtimi më i madh i autoriteteve në Prishtinë ka të bëjë me insistimin e Beogradit që Kosova të përfaqësohet në nëmbrellën e UNMIK-ut, për çka zyrtarët thonë se një përfaqësim i tillë ka marrë fund më 17 shkurt të vitit 2008, atëherë kur Kosova shpalli pavarësinë. Me lazim?
Arban, në samit i Sarajevës mbahet më 2 qershor, pritet të ketë presione diplomatike deri atëherë?
Pa dyshim që po, deri atëherë mbase do të dalin në sipërfaqe edhe ide, modele nga më të ndryshmet, se sa do të jenë të realizueshme mbetet të shihet. Tash për tash ajo që dihet është se qëndrimet e Prishtinës dhe të Beogradit në këtë rrafsh mbeten të betonuara. Me lazim?
Falenderoj korrespondenten ton nga Prishtina, ndërsa në emision në vazhdojmë nga studio janë në Pragë. Kosova duhet të kërkojë ndihmën e areatëve për shtimin e njohjeve pas përmbylljes së procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, thonë njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare në Prishtinë. Ata presin që në krye të lobimit për njohje të reja të vijnë Shtetet e Bashkuara dhe vendet mike të Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga Edona Pekci.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian duhet të figurojnë në krye të listës së shteteve aleate me të cilën Kosova duhet të koordinojë agjendën diplomatike pas shpalljes së verdiktit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thonë njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare në Prishtinë. Zyrtarët e lartë e institucioneve kosovare deklaruan ditë më parë se janë duke përgatitur një strategji koordinuese për veprimet pas GND-s. Profesori i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, shprehu bindjen se kjo strategji do të përmbajë hapa konkret me qëllim të përshpejtimit të procesit të lobimit për njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Besoj në strategjitë të tilla për aq kohë sa prapa këtyre strategjive qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ne e dimë që Serbia bashkë me miqtë e saj në mënyrë kontinuale vazhdojnë me lobimin kundër pavarësisë së Kosovës, por mendoj megjithatë që dhënia e mendimit nga gjykata e drejtësisë do të jetë një dritje shile, e cila mund të shfrytëzohet edhe nga institucionet kosovare në kapacitetet e tyre sa ato kanë mundësi, po në radhë të parë ka mundësi që këto të përdoren nga akteret kryesor botëror, SHGA-ja dhe Bashkimi Evropian.
Antari i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, Ibrahim Gashi, tha se Kosova duhet të jetë një hap më përpara se sa diplomacia serbe. Për këtë gjë, sipas tij, është i nevojshëm edhe një koordinim i brendshëm.
Kjo nën kupton duke angazhuar ekspert ndërkombëtar, personalitete ndërkombëtare, ekspert vendor që kanë në fënyrë fuqinë argumentimit, që janë çalçe akademike, pastaj diplomacinë parlamentare, diplomacinë publike.
Përfaqësues të Ministrisë së Jashtme të Kosovës ndërkaq kanë shprehur bindjen se pas procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, më shumë vende do të njohin shtetësinë e Kosovës. Deri më tani Kosova është njohur nga gjithsejt 66 vende. Procesi në institucionin më të lartë të drejtësisë botërore, sipas profesorit Hoti, ka ndikuar që dhe shtetet mbështetëse të Kosovës të hezitojnë në marrjen e hapit për njohje duke pritur dritën jeshile nga Haga për të bërë një gjë të tillë.
Mendoj që procesi për gjykatës në fakt ka stopuar paksa shumë miq të Kosovës, shumë miq nga komuniteti ndërkombëtar janë shërbyer me këtë proces duke menduar që do të jep me këtë proces Serbisë jepet shansa që të jetë konstruktive për të ruajtur balancën e saj të brendshëm si justifikim që gjoja edhe gjykata ndërkombëtare drejtësisë dha një mendim për legalitetin e pavarësisë së Kosovës.
Për Radion Europa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përdorimi substancave narkotike në Kosovë jep të dhëna shqetësuese, thon autoritetet, ndërsa shqetësuese është edhe mosha e re e shfrytëzuesve. Zyrtarë nga policia e Kosovës flasin për statistikat dhe të arritura lidhur me strategjinë për luftë kundër drogës. Raporti Ariana Kasapollit.
Në luftën kundër abuzimit me substanca narkotike, autoritetet përkatëse gjithnjë më shumë po përballen me të dhëna shqetësuese për rritjen e numrit të përgjithshëm të përdoruesve të drogës e posaçërisht për moshën e re që kanë këta përdorues. Sabrie Kamberi, zyrtare për informim në policinë e Kosovës, jep të dhënat e fundit në këtë drejtim.
Pasaj përket statistikave të vitit 2010, janar-mars janë sekuestruar rreth 17 kg droge lloj heroin, 163 kg e lloj marijuana, ta janë arrestuar 110 persona të dyshuar dhe janë hetuar 50 raste.
Si pas Kamberit, janë moshat e reja ato që përdorin lloje të ndryshme të drogave, kryesisht ato me çmim më të ulët. Një gjë e tillë konfirmohet edhe në një studim të bërë nga UNICEF-i mbi përdorimin e substancave narkotike. Arbena Kuriu nga ky institucion shpjegon më shumë.
Fillojnë prej moshës shumë të re, prej moshës 16 vjeçare të konsumojnë duhanin, alkoolin, kanabisin, marihuanën, hashashin, barrin.
Një shqetësim tjetër për UNICEF-in është edhe infektimi me HIV/AIDS, si dhe hepatiti B gjatë përdorimit të substancave narkotike.
Gjatë përdorimit të drogave janë në rrezik të madh që të infektohen me sëmundje siç është HIV/AIDS ose hepatiti B e kështu me radhë. Pra janë këto grupe të marginalizuara të cilat duhet të adresohen me masa të veçanta.
Shkaqet që i detyrojnë këta persona të përdorin droga të ndryshme, sipas hulumtimeve të bëra, thuhet se janë varfëria dhe papunësia, kombinuar edhe me çmimin e ulët të drogave në tregun e Kosovës. Ndryshe, Kosova njihet si vend tranzit, por sipas vlerësimeve të autoriteteve të rendit, me tendencë të shëndrohet edhe në vend kultivues të substancave narkotike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Shpërthimi vulkanik në Islandë ka hapur shumë dilema në lëmin e fluturimeve ajrore. Një nga to është nëse ekzistojnë standarde për këtë fushë në situata të tilla. Kronike radios qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Organizata për aviacionin civil ndërkombëtar ka bërë të ditur se do të angazhohet për vendosjen e standardeve të sigurisë për fluturimet pas shpërthimit vulkanik që shkaktoi ndërprerjen e tyre. Raymond Benjamin, sekretar gjeneral i kësaj organizate, ka thënë se do të angazhojë një grup të madh të ekspertëve për të hulumtuar dhe propozuar standardet.
We are going to convene a group of people, industry, manufacturers, IATA.
Ne do të të bëjmë një grup njerëzish ekspert dhe qeveritar për të hartuar standardet, ka thënë Benjamin. Kjo organizat ka thënë se aktualisht nuk ka standarde për rrethanat që u krijuan pas shpërthimit të vulkanit në Islandë, që në këtë rrethan ka shkaktuar konfuzion të madh. Benjamin pohon se shkaku që çoi deri te restriksionet e fluturimeve është pikërisht konfuzioni dhe mungesa e standardeve.
If you ask manufacturers of engines, what is the concentrate of engine?
Nëse ju do të pyesni ekspertët se cili është përqendrimi i hirit që mund të ndalë fluturimet, ata nuk do të kenë përgjigje dhe rrjedhimisht askush nuk do të fluturoj nëse vlerëson se ka rrezik, thot Benjamin. Hiri vulkanik paraqet rrezik për aeroplanët pasi që përmban materie që mund të deportojnë në brendit të tyre, duke shkaktuar ndaljen e punës së motorit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Moratinos, Davutoglu dhe Jeremić nuk kanë arritur të gjejnë modalitetin për pjesëmarrjen e Prishtinës dhe Beogradit në takimin e Sarajevës. Kthimi i sundimit të ligjit në gjithë pjesët e Kosovës është shqetësimi im kryesor, thot shefi e Ulexit Ilde Kermabo. Është rihapur dhe kanë filluar fluturimet nga aeroporti i Prishtinës. Më 20 qershor në Poloni mbahen zgjedhjet presidenciale. Kaç në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.